Pójdeme, pójdeme, chodnička nevíme.
Pójdeme, pójdeme.
Pójdeme, pójdeme, chodnička nevíme.
Chodnička nevíme.
Na Lutském vrchu, který popisuje Tereza Nováková jako důležitý bod na cestě z Litomyšle do Jimramova, řekněme, tedy na Lutském vrchu jsme hledali tu Luciferovu skálu a nenašli jsme ji. Motali jsme se tam v kopřivách kolem vysílače, brodili jsme se nebo překonávali jsme kamenitý terén, ale nenašli jsme skálu vůbec žádnou. Tak jsme se pustili po stezce Terezy Novákové dolů do vsi, že se přeptáme a že se vůbec podíváme, do jaké míry odpovídá skutečnost tomu, co před 100 lety spisovatelka popsala.
Právě pod Lutzberkem na Příkré stráni, úpravnou silnicí protjaté, prostírá se dědina Telecí, původně snad Lhota Telecí, z nejznamenitějších a nejúpravnějších vesnic veškerého okresu Horského. Mať Telecí přes nepříznivou a vysokou svou polohu, statek vedle fary evangelické leží například ve výši 588 metrů nad mořem, s landráty a mrhovem 183 čísla, mnoho značných statků, přistavení školky štěpařské, upravené zahrádky, dvě fary, kostely i dvě školy. Z úbočí Lutzberka táhne se vesnice skorem hodinu po svahu až do údolí ke svratce.
Statek u Lukásů, stíněn a chráněn, je lípou tak překrásnou a co do výše i rozlohy tak obrovskou, že málo jí rovných nalezli bychom v krajích slovanských, zemích na lípy posvátné a prastaré tak bohatých. Občané Telečtí i okolní vesničané lípu u Lukásů předobře znají a s hrdostí cení si její věk na 600 let. Uslyšíte od nich, že spanilá a voná obryně počala před několika roky pukati. I stáhli majitelé kmen její a ku podivu všech srostla lípa zakrátko opět. Dnes vidíte ji v neporušené síle a statečnosti, beze sledu rány bývalé. S rozkoší kocháme se kráse vzácného zjevu přírodního, symbolu naší slovanské širé rodiny, leč lahodu v nás vzbuzenou tvarem, vůní i stínem lípy obrovské, v pohnutí hluboké změní zvěst, která již jen v podání zachovala se mezi okolními rodinami vyznání helvéckého. Krásná a ohromná lípa u Lukásů prý v dobách před vyhlášením patentu tolerančního za doby večerní a noční sloužívala tajným evangelíkům, českým bratřím, za místo schůzek náboženských. Slézali kmen vrázčitý, usedali na větvích i v dutině kmene, stiskali se k sobě, plakali nad osudem přívrženců víry Beránkovi a zpívali žalmy a jiné písně své nejmilejší. Častokráte zalekl se pozdní chodec zpěvů přicházejících jako z oblak z říší nadzemských. Také častokráte ubírali se slídiči po stopě hlasů prospěvujících, aby vypátrali tajné zpěváky, leč Hospodin chránil ubohých pronásledovaných svých dětí. Zmátl smysly pronásledovníků tak, že se jim zdálo, jako by píseň vždy odjenut k uchu jich doznívala a spatřen nebyl nikdo. I zdála se lípa nezasvěceným, čímsi záhadným, kouzelným a lidé pověrčiví báli a vyhýbali se jí. Tu vzešel náhle tajným vyznavačům víry bratrské den svobody. Vypravuje zvěst dále, že pod lípou milovanou útočištěm dlouholetým schromážděly se ženy s pláčem hlasitým, objímali ji a odtud upohnutí velikém nosili v loktech i fjertoších kameny a dříví na nedaleké staveniště budoucí prosté církvičky. K pověsti této je třeba dodati historické faktum. Podle tolerančního patentu císaře Josefa II. Na panství Poličském prohlášeném 24. listopadu 1781 bylo třeba 500 duší neb starodin ku zřízení sboru modlitebny a školy evangelicko-reformované. Hned 25. listopadu sešli se věřící u rychtáře Šmatlána v Telecím a za 2 hodiny měli 500 duší z 92 rodin přihlášených. Projevilo se, že lípa měla svůj sbor připraven, velmi četný a odhodlaný.
V tuto chvíli tady sedíme na mezi, na cestě Terézy Novákové, a jsme zhruba 50 metrů od té lípy. Je zajímavé taky, že lípa je v takové ohrádce, ale je soukromá. Jejími majiteli jsou lidé, kteří tady mají takovou usedlost, ovšem na ní nehospodaří. Jsou to lidé, kteří to tu obývají jako rekreačně. Dobrý den. Když lípa kvete, teda to bzučí včelami.
No to ne? Jo, to bzučí pěkně, letos to nebzučelo, protože letos žádný květy nebyly.
A vy tady tu chalupu obýváte jak dlouho?
Je, tak my už jsme tady, letos jsme oslavili 31 let, kdy tady dřeme spíš, neobýváme.
A jaké to je bydlet v tak těsném sousedství s tak slavnou lípou a tak obrovskou?
Tenkrát jsme vůbec takhle nepřemýšleli, že to je slavná lípa, protože ona slavná nebyla. Víceméně až postupně, když se o ní začali zajímat umělci a jinde, tak se s ní stala slavná. Ona je dokonce na poštovní známce. V roku 1700 přichází na grunt Jan z rodu Lukasů, který byl připomínaný v Telecím už v roce 1637. A ti tady žili nejdéle, ti tady prakticky žili v několika generacích, potom to byli sami Josefové od Josefa II., tak těm vždycky té nové generaci, tomu nejstaršímu, samozřejmě přišlo jméno Josef a poslední Josef, Lukas, mladý kluk, padl v první světové válce na Pijavě. No tím ten rod Lukasů de facto vymřel. Ani ne, že by se střídali majitele, ale ta jeho sestra se provdala a jejich syn umřel, takže to potom různě bylo bezprizorní, co se týče majitelů, a my jsme se někdy před 80. rokem o to zajímali a tím pádem jsme se k tomu dostali. Ta lípa byla jedním z takových, dá se říct, impulzů, že jsme to koupili. Že jsme tu hrůzu, tu zříceninu, doslova zříceninu, že jsme ji koupili. Říkám, pěstovali tady prasatám, jezde tady mělo skladiště udělané a nestarali se o to, že? No tady je popisováno teda ta velká záchranná akce, která se konala teda v tom roce 86-87, kdy byla vyčištěna celá dutina stromů a vyvezeno asi 15 kubických metrů odumřelé dřevní hmoty. Součástí toho teda byl ten nepřeberný nález všelijakých archeologických střepů. Byly toho tady nakonec 2 nebo 3 bedny pod lipou. Unikum v tom byla keramika, která údajně podle odborníka tak je pozdně středověká. To znamená datovaná někdy 16. století. To je doopravdy rarita. Jestli je to pravda, tak skutečně už v té době tam byla dutina, už v té době tam s přehledem házeli ty střepy. Další raritou tam byly prokazatelně renesanční kachle. Poslední nějaká ochrana byla před těmi 2 lety, tak se snaží každý rok k tomu přispět.
Jaké vy máte vysvětlení pro to, že ten stav lípy z hlediska toho, jak to popisují různí literáti od Terezy Novákové i Alojsí Jirásek, tak tam vždycky je, že byla rozpuklá, že ji stáhli, že srostla. Jirásek tam má, že ji obmazávali a obvazovali, aby se zachovala i do dalších věků. A my, když se na ně díváme, tak se nám zdá, že kromě toho, že teda má tu úžasnou velikánskou dutinu, vůbec není nijak stažená a působí to na nás jako přírodní zázrak. Jaké vy máte vysvětlení, že ten její zdravotní stav je takhle úžasný?
Museli bychom asi začít senzibilit, protože jednou se tady procházel pán, měřil proutkem, chodil, okukoval, pravil, to je na unikátní místě ten strom. Ten strom je na zvláštním místě, který má nějakou podzemní sílu, jak oni říkají, ty telurické proudy, jak tady jdou. Dokonce mě vysvětloval, kde přesně tady teče voda podzemí, a ono se to zhoduje s těmi našimi poznatky, které jsme tady během těch 30 let si nějakým způsobem ověřili. Nemohla být taková, protože by v současné době už byla v dezolátním stavu asi úplně katastrofální. Ono totiž je jedna věc je zajímavá. My jsme v tom 86. roce objevili prvně tady vstup od Louky, to je tady hnedka za tou cedulí. Ano. Tam teď neprolezete. Tam ano. Jsem tenkrát volně prolezl. Teď to zkuste, já teda bych tam neprolezl, nepřibral jsem. Ano. Už ani malý dítě tam neproleze. Zarostlo to, vyloženě ano. To zarostlo. Vstup je teďka ze zhora, ale ten vstup zarůstá. Kdybyste tady byli loni nebo předloni, tak už se tam obtížně dalo vlézt. Jenže zase se objevila část, která je zhnilá, de facto nakažená tou dřevomorkou. No a to se musela odstranit. Tak se odstranila a ten vchod je zase velký. Zejména teda v uplynulých 2 letech musíme konstatovat, že jsou obrovský přírůstky té dřevní hmoty. Závadou na kráse tady toho stromu je v posledních 2 letech malý listí. Když vám ukážu tady, jaký listy byly na lípě v roce 2004, to ještě malinky.
A to je teda lípa velkolista.
To je lípa velkolista. Toto byly normální listy v roce 2004. No teď jsou malinkaty, teď je to doopravdy, už loni to bylo, už loni. Mám podezření, že ta lípa dopředu ví, jestli bude sucho nebo mokro, jestli bude rok suchej nebo vlhkej.
Tak se šetří.
A loni celý to jaro bylo sucho, že? Tak ona už nasadí malý listy, už aby ten odpar nebyl veliký a už si to tím řídí. Letos celý květen bylo sucho. Zarazila zkrátka růst těch listů kvůli tomu, že čekala, že teda doopravdy bude suchý rok a on v celku je. Toto je lípa malolista, že? Toto má do té velkolisté lípy hodně daleko.
Jak je ta lípa stará? Už Tereza Nováková píše, že jí je 600 let, tak to už by teď bylo 700 let aspoň.
Si myslím, že to, co říkáte vy, v roce 1900 se říkalo 600 nebo 700 let, takže já teďka, když se lidi zeptají, tak jak je stará, tak říkám 701. Když se vrátíme k tomu Senzibilovi, tak mě tvrdil po tom procházení se s tím proutkem a po tom zkoumání a tak pravil, že je 745 let, on to řekl přesně.
Že teda do ní nikdy nevěl blesk, to je...
Vy jste přesně, jak mě to tvrdil tenkrát na okrese Žďár nad Sázavou, někdy ještě za hlubokého socialismu, mě tvrdil jeden odborník. Dyť do líp nikdy neuhodí. To bylo, tuším, na začátku června, kdy jsem se s tím dohadoval o nějaké tady té ochraně a čert nespal a 16. června do té lípy praskl blesk. Ten tady naštípal dřeva, tady byly košíky dřeva naštípaného z lípy, takže ono i do těch líp bouchá.
My jsme si tak představovali, jak půjdeme po té cestě Terezy Novákové, vylezeme si na ten Lucberg a ona píše podle historiografa poličského pátera Hájka také vrch svaté Lucie, jest z nejznačnějších vrcholů Českomoravské Vysočiny, alespoň na straně naší české, která mnohem mírněji stoupá než svahy země sesterské. Mapa poznamenává při něm výši 739 metrů nad hladinou mořskou. A teď to přijde. Bodem nejvyšším na Lucberku je šedé rozpukané skalisko, v jehož načervenalých trhlinách, poskytující tklivý kontrast, rozvíjejí se v podletí jahodové květy. Usednuvše a rozhlížejíce se kolem spatříme na sever v dáli spanilou bělavou lomenici zámku Litomyšlského a tak dále. Ona jako popisuje to okolí. A my jsme si řekli, vylezeme na šedé rozpukané skalisko a my jsme nic nenašli.
Je nahoře.
Je. Tak jsme nějak to vzdali.
Tak vás měl upozornit. Tam je ta retranslačka. Je
no,
tam,
no, a k tý jsme došli.
Je tam nějaký ten vojenský ještě objekt, protože to bylo v majetku vojáků do roku 90, že? To byla původní turistická chata z roku 38, tuším.
Ano. Takže to skalisko tam je.
Tam je, tam musí být. A to, ta pověst spíš je od toho, že ty skály ten měl pustit čert Lucifer.
Jdem se podívat do lípy.
No jasně.
Já to musím odemčit, víte, protože já to zamykám, aby nám tam různí chuligáni nelezli. Vidíte, jak to zase narostlo.
No teda.
Že to je ty životaschopný tvor.
Jednou jsem to nechal otevřený a místní opilci šli z hospody a kránu a vlezli do lípy a zpívali až do rána.
No prosím, a byla zpívající líba. A my bychom teď správně měli zaspívat nějakou evangelickou píseň, akorát, že se stydíme. Tak si ji pustíme od Bohuslava Martinů.
Daj mi Bože vidět,
Mnoho krásného se vypravuje o Lukásově lípě. Bylo to v dobách již dávných, kdy zdejší obyvatelé mohli jen tajně vyznávat svou víru. Pronásledování po bělohorské bitvě zasáhlo i vesnice na Poličsku. Knihy nejlepších vlastenců a kněžích byly na hranicích páleny. Mnoho našich poctivých lidí muselo prchnout za hranice. Ti, kteří zůstali, scházeli se jen tajně, aby si mezi sebou uchráněné knihy půjčovali a ujistili se, že stále žijí ve stejné myšlence a jsou si srdcem blízcí. Tenkrát žil v této obci stařeček Jiroušek. Věděl, jaká je nouze o knihy, které posilují srdce i ducha. Rozhodl se, že ty nejdůležitější, pokud mu síly budou stačit, opíše. Aby se o tom nedozvěděli nepovolaní a také, aby ho při práci nikdo nerušil, našel si skrýš, kde ho sotva mohl někdo hledat, v dutém kmeni Lukásovy lípy. Její rozložitý kmen měřil 12 metrů v obvodu a tak se do ní vtěsnal i stolek se židlí. Stařec Jiroušek vcházel do dutiny stromu vždy za tmy. Nejdřív se pomodlil a pak se dal do opisování. Dlouho psal do noci při lojových svíčkách. Za každou spálenou svíčku si udělal na deskách čárku. Podle těchto jednoduchých záznamů spotřeboval při práci 1204 svíčky. Začal s opisováním Nového zákona, jehož přepis chtěl dokončit co nejdříve. Když knihu přepsal, rozhodl se, že k opisu připojí i žalmové zpěvy. Při jejich opisování si potichu prospěvoval sloku za slokou, neboť sem tam zapomenuté slovo se mu takto lépe vybavovalo. Stařec slyšel jenom velmi málo, netušil, že jeho hlas, vycházející z kmene stromu, splývá s jeho šuměním, jako by lípa opravdu zpívala. Lidé, kteří šli v noci kolem a zpěv zaslechli, nevěděli, zda vychází z koruny nebo z kmene stromu. Šumění koruny je mátlo, jako by chránilo stařečka zabraného do práce a zpěvu. Někteří dokonce tvrdili, že zpěv vychází z kořenů lípy, někteří zase, že tryská z hlubin země. Nedopátrali se. Stačil lehký vánek, aby rozšuměl korunu mocné lípy, a zdálo se, že zpěv je slyšet jednou z té, po druhé z oné strany. Nepřátelé, kteří chtěli odhalit tajemství zpívajícího stromu, zastrašeni odcházeli. Stařeček Jiroušek dopsal i staré zpěvy. Lukásova lípa, které se od té doby říká zpívající, poskytla mu potřebné útočiště i pro další práci. Pane faráři, my jsme si přečetli takovou pověst zpracovanou Miloslavem Burešem, což je poličský rodák, prozaik i básník. Je autorem veršů, které zhudebnil Bohuslav Martinů Otvírání studánek a byl také sběratel bájí a pověstí z Vysočiny. Tahle ta pověst, vy jste evangelický farář, jaký k ní můžete mít dneska vztah?
Pro mě v tomhle tom je důležitou zprávou o stavu evangelictví a o myšlení místních lidí. Je na ní nejkrásnější asi ta poetičnost. Mně se strašně líbí to, že ta lípa vlastně ukrývala toho pisatele těch žalmů. Jsem zase na druhou stranu skeptik samozřejmě k historičnosti nebo k fakticitě té pověsti. Možná se v ní schovává nějaká informace o jednotě bratrský, která tady nedaleko vlastně měla tiskárnu v Litomyšli a jejíž členové byli vzdělaní a možná právě i do těch končin se kdysi běželi ukrýt v dobách protireformace a vlastně i v dobách předtím, protože jednota bratrská příliš tolerovaná nebyla. Ostatně už to, že ten Jiroušek, že umí číst a psát a že opisuje něco, to přece každý prostáček nebo vesnický člověk úplně tak neuměl, aby se přepisoval notabene Nový zákon a žalmy. Jestli právě tohle neodráží tu skutečnost tajný tiskání litomyšlský a vůbec nedalekost jednoty bratrský.
Ta pověst je vlastně o vytrvalosti, síle, duchovní kázni, odhodlanosti, víře.
A ono je to taky ale o protestu, o vymezení se, o nepřátelství. Oba tyhle aspekty je potřeba v té pověsti vnímat a ono to má svý pozitivní i negativní stránky. Mám někdy pocit, že mezi lidma jakoby trochu víc přežilo to, jak to tak dneska bývá. Spíš to negativní. Ono totiž se trochu zapomíná, že protestovat, protestanti je od slovesa protestáry, že jo, což znamená veřejně deklamovat nebo veřejně vyznávat. Nikoliv se vymezovat především a protestovat, jak to my často my takhle chápeme. A v tomhle je ta pověst opravdu hezká, že ten Jeroušek protestoval tím, že vyznával, že přepisoval Bibli, přepisoval žalmy, ale myslím si, že ty lidi si z toho dneska spíš berou to, že byl pronásledovaný, utiskovaný a musel se ukrývat.
Jak to vůbec přišlo, že zrovna v tomto cípu na pomezí českomoravském vznikla a hlavně přežila ta evangelická enkláva? Co to má za historii?
Já myslím, že to je součástí vůbec celonárodní historie toho, že to je prostě odlehlej kus země. Talecí to jméno vzniklo vlastně už zřejmě s komolením slova tam za lesy, čili to je skovaný v tom ta informace, že to bylo odlehlý místo mimo dosah těch vrchnostenských i rekatolizačních snah. A takových míst naší zemi díky Bohu bylo víc a tam se prostě ti pronásledovaní pro svou víru v těch pobělorských dobách mohli uchýlit, pakliže nezamířili za hranice. Ale ono to bylo několik generací těch lidí, kteří vlastně žili bez kultivace svojí víry, často bez pastora, že jo, a tak dál. To prostě vedlo k tomu, že se ta podstata, ta teologická podstata třeba toho jejich věření, vyznávání, tak se dost často smrskla na úplný minimum a nakonec dost často zůstaly právě takovéhle pověsti, které něco vyjadřují a vlastně tu identitu pomáhají utvářet. Když se potom ten evangelický sbor znovu ustavil a když se tady přihlásilo těch povinných 500 duší, že jo, nebo muselo být 100 rodin, ti lidi museli říct, proč se hlásejí ke své evangelické víře, nebo proč se rozhodli vystoupit, nebo jako nebejt katolíky. Že? O tom se už tehdy v té krásné byrokratické monarchii vedly všechny úřední záznamy a všechno se zaznamenávalo. A zaznamenalo se taky vlastně spousta informací o tom, jaký byly důvody toho, proč ti lidi se přihlášeli nebo vystupovali z katolické církve a mířili do dvou povolených vyznání helvéckého nebo luterského. A málo, velice málo krát se tam objevuje to, na čem stálo třeba celý husitství a celý utrakvismus předbělohorský. Téměř se tam neobjevuje touha po dobojí přijímání, což je jedna z věcí čtyř pražských artikulí a vůbec celý husitství na tom stálo. A najednou po několika generacích se to neví. Velice málo se tam objevují takový ty další prvky právě toho husitství. Ale co se tam objevuje? Protest zděděný z generace na generaci, vědomí, že jsme jiní, odlišní. A potom teda, a to musím vyzdvihnout, právě ta četba písma Kralické Bible, možná proto ta pověst obsahuje to opisování těch žalmů, to svobodné poslouchání, kázání a vůbec jakoby bohoslužby, kterým bude rozumět, to znamená nikoli v latině, ale v češtině, tohle je na tomto krásný a zase pozitivní.
A ten kostel, který oni si teda měli postavit, když se jich dalo dohromady těch 500 a nesměl mít věž a já nevím, jak byly všechny ty regule, ten stál na místě toho kostela současného?
Ano, na ní koukáme tady přes zahradu, ten je moc hezký a je v podstatě úplně na místech i fara, ve který teď sedíme, je na místech, kde byla toho roku 1783 postavena. Vlastně ten císař nebyl hloupý, on to udělal tak, že těch 500 duší a 100 rodin, to byl kalkul, on prostě hlavně nechtěl mít na kroku další církev, o kterou se budeme muset starat. A on prostě docela obyčejně potřeboval, aby se ty evangelíci, když už se teda chtějí jakoby oddělit, tak aby po něm nic nechtěli a uživili si svýho faráře a svůj sbor sami. První vznikající evangelický sbory a první i ten náš, tak hledali, kde vzít kazatele a tehdy se tyhle místa těch svobodných neboli protestantských evangelických, chcete-li, zemí nabízeli. Byly to Uhry a bylo to Slezsko. Podle toho, odkud ti kazatelé přicházeli, tak se také dost často potom ty sbory formovaly luteránsky, anebo si toho kazatele podle toho také odtamtud vzali. Slezská oblast byla luterská, kdežto to Maďarsko, ty Uhry byly helvítský. Jináš sbor, nebo tahle oblast byla helvítsky neboli kalvínsky zaměřená a proto povolali svého prvního kazatele právě odtamtud, to jest z Uher, když mohli. A samozřejmě, že to nebylo lehké. Když ten kazatel přišel, tak on měl maďarsky, neuměl česky. Já si pamatuju ze svého původního působiště v Křižlicích, že to bylo dokonce tak kouzelné, že tam došlo k tomu, že ten kazatel psal svoje první kázání latinsky a údajně mu je nějaký místní, zřejmě celkem přátelsky nakloněný katolický farář pomáhal překládat z latiny do češtiny a on to potom teda četl, aniž by tomu rozuměl z kazatelny. Já si myslím, že situace tady mohla být úplně podobná.
25. listopadu 1781 bylo 500 duší evangelických tady. Kolik vy jich máte dnes?
No, pod 200.
To je ale dobré.
To je dobré, ale to je papírový předpoklad. Já myslím, že reálná síla každé církve je v tom základním, kde dva neb tři se sejdou ve jménu mém. Jo, kde dva neb tři se sejdou v Kristově jménu, kde prostě chtějí právě jako kdysi ten staříček ne opisovat, ale alespoň Bibli číst a zpívat ty žalmy, jako on zpíval v tom stromě, což je mezi námi nádherný, protože žalmy se právě, ty jsou už tak psaný, že se měly zpívat a měly se recitovat, ty se nemají jenom číst. Jo. Tady se schází tak mimo sezónu, dejme tomu těch 20 lidí na bohoslužbách, 20 až 30. Zajímavý zase je, že obrovsky se daří práce s mládeží a s dětma. Je to daný asi i tím, že jsme mimo město, není tady takový přehršel nabídek různých kroužků a tak dál, ale prostě mně se daří lákat a mám okolo 20 až 30 dětí, se kterými podnikám nejrůznější akce, vyučuju je v základě křesťanského náboženství, ale jezdím s nimi taky na lyže a na čundr a na tábor a tak dál.
Zajdete někdy ke zpívající lípě a zaspíváte si tam žalmy?
Obávám se, že kdybych tam zpíval žalmy, že bych ztratil polovinu svých oveček, protože jsem nemuzikální a že by to mělo spíš negativní dopad, ale k Lukásově lípě chodívám. Chodívám tam spíš s takovou tou pokorou Alojza Jiráska, který si tam svýho času taky sednul, poslechnul si toho pasáčka, který tam zpíval, sám nespíval, a když pasáček poodešel, tak si tam sednul a popřemýšlel si, tak stejným způsobem si já občas popřemýšlím, ani ne tak nad minulostí, jako spíš
co s tím dál?
Nad budoucností.
My jsme se na ten Lucberk vydali znovu a ku podivu tu Luciperovu skálu jsme našli, je jenom několik metrů od toho vysílače a skála je dneska zarostlá různým mlázím, lískovým, březovým, jsou tady i smrky, které stíní ve výhledu, takže na rozdíl od Terézy Novákové my nevidíme přímo odtud skoro nikam. Nicméně stojíme přímo v té rozpuklině té skály, kterou ona popisuje. Krásné místo. A ta skála je taková, no asi přesně tak, jak byla. Ta jediná zůstala v té podobě.